Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri eŭska lingvo.
Do ek al la kernpunkto. Do, saluton alla ducent dudek oka episodo de la Kernpunkto, kai do la lastan episodo ni registris en la konferenco
pri apliko de Esperanto,
aplikado de Esperanto en scienco kai tekniko, do la KEST, kai nun ni estas en alia konferenco, kiu ni ankaŭ pli malpiregule vizitas, kiu estas la Chaos Comunica Congresso, ciare de nove en Hamburgo, kein jestas citie, en Hotel Chamburgo de nia gasto, fakte, kiu invitis nin citie por registri, ca estas citie tranquila, ni havas spazon por starigi nian ekipajon.
Kai ni estas tute supre, do tute for de la bruo.
Yes, yes. Super la urbo centro de Hamburgo, pli mal pli. Do, koran dankon, kai bon venon, jam konata gasto, Martin Hase. Saluton.
Ja, saluton.
Saluton.
Joyas esti de novo via gasto.
Yes.
Ni just diris ke Martin ankaŭ estas nia vera kutima gasto.
La rekorda gasto.
Rekorda eble ne kutima, ĉar vi havas ducent dudek ok epizodojn.
Do jes, kutima dum la kongreso ni kutime kaptas vin, kaj vi kutime jesas.
Kani havas, tenas kani havas intertempe ankaŭ cent gastojn. Ni havis nun ja cent malsamajn gastojn.
Tio estas tre bona rezulto.
Yes. Momente montri la Esperanto, la diversecon de la Esperanto-movado, kaj kion la esperantistoj povas ankaŭ diri pri aferoj, kiuj ne temas pri Esperanto, nun hodiaŭ ni parolas pri alia lingvo, kiu ankaŭ do en Esperanto komenciĝas per E, la litero E.
La euska. Sed ankaŭ ni trovas aliajn nomojn, do la pli tradicia nomo en Esperanto ankaŭ estas la vaska, sed oni ne tiom ŝatis tion nomon, ĉar ĝi estas farita el ĝi devenas el la hispana kaj. La euskoj mem preferas, ke oni uzu la veran radikon, kiu estas eŭsk por la lingvo. En la lingvo mem ĝi nomiĝas euskada, kaj do pro tio la euska.
Kaj sed la tiu nomo vaska lingvo havas la saman etimologion kiel la germana, franca, angla, do baskiŝ.
Jes. Tio estas la latinida nomo. Kiu estas iel la sama kiel euska, sed iom ŝanĝita en la komenco.
Kaj do kion mi sciis pri la euska lingvo estas, ke estas unu el la malmultaj aŭ eble eĉ la ununura, kiu ne havas konatajn parencajn lingvojn.
Unu el la malmultaj, do ekzistas kelkaj aliaj, kiuj ne havas parencojn.
Sed eble estus tamen bone komence diri pri kia geografia regiono ni parolas. Ĉar tio verŝajne estas simple necesas montri al la mapo kaj diri tie.
Do estas ĉe la Atlantika Oceano en Eŭropo, do inter Francio kaj Hispanio, do la tiel nomata Golfo de Biskajo, do tie estas la teritorio, kie oni ĝis hodiaŭ parolas la eŭskan, do parte en Hispanio, parte en Francio. Do mi ofte diras je scherze, ke la euska lando aŭ Eŭskio estas provizore distribuita inter Francio kaj Hispanio.
Do estas fakte, ĉu estas ĝis la okcidenta marbordo de Hispanio, do ĝis la Coruña?
Ne, do ĝis la Cantabra Montaro. Do la duono, eĉ malpio la duono de la norda marbordo.
Vi diras, ke ĝi estas ĝis la montaro, do ĉu ĝi havas iajn geografiajn limojn, kiuj kiu mal permesas al gi disvastigi pli for alla Francio, pli for alla alia regiono, au ciu gi estas, kai vidris ancau gi estas do alia o la lingvoi circaue, do ciu estas iei naturei limoi kiu gardas gin?
Do la montaro ludas rolon, set ne tiu Cantabra montaro, sed pli la Pirinea montaro, kiu ne estis limo, sed gi iel ludas rolon en la protectado de la lingua, ciao, tie no, oni ne povis simple bone enconduci alia in lingvoin, kai montare regionoi ofte estas regione kie facile conservigas malnovae lingvoi, do, anco in la Alpoi, do, sias, esas la romancia lingvo kaj aliaj do pli tradiciaj lingvoj kiuj ne estas simple forbalaitaj de la alvenantaj pli fortaj lingvoj. Tiel la montaro, do, la Pirinea montaro, certe ludas rolon. Sed la natura limo pli malpli kie la teritorio de la eŭska lingvo do finiĝis en Hispanio estas la rivero Ebro, kiu ankaŭ estas relative larĝa. Kaj ĉe la Ebro no tio estis pli malpli la limo inter Eŭskio kaj la do latinida mondo da hispana Kastilia pli malpli do tio estas la tradicia limo. En la nordo la situacio estas eble pli komplika, ĉar do oni pli malpli supozas, do ankaŭ estas historiaj fontoj pri tio che tiu angulo de sud-occidenta Francio, kio nomigas Aquitanio, estis en tutte territorio kio oni parolis la euskan. Kai oni nun tempe pensas, ado tiu dum longa tempo estis disputita, sed oni nun pli malpli convincigis che la antiqua Aquitana lingvo estas praulo de la euska lingvo. Do, oni sias, do tivi, kivi lernis la latinan, legis en la gaula milito de Cesaro, che do unu parto de do de la gaula territorio estas Aquitanio, kai do tio oni parolas la Aquitanan, kai oni havas iom da spuroj de la Aquitana, tio ĉefe estas latinaj latinlingvaj tomboŝtonoj, kai en tiuj latinlingvaj tomboŝtonoj estas nomoj de la mortintoj. Kai la nomoj de la mortintoj, do praktike ĉiuj tiuj nomoj estas klarigebla per de la euska. La euska, do, kai ankaŭ ili ŝajnas esti tre modernaj. Kaj pro tio oni pensas, ke la euska estas la sekvanto de la Aquitana lingvo.
Kaj kiel estas historie nun ne de la lingva vidpunkto, sed de la ŝtata vidpunkto, ĉu homoj, kiuj parolas la euskan, havis ian sian propran teritorium propran reĝlandon, aŭ ĉu estis ĉiam iel sub ia gvido de iu alia?
Ne ĉiam aŭ ne ĉiuj havis propran reĝlandon, sed la reĝlando de Navarro estas ŝajne do oni supozas, ke ĝi tradicie estis eŭslingva, sed en la epokoj, kiujn oni povas historie pli bone kompreni, do la ŝajnas, ke tamen ne la eŭska mem estis la administra lingvo. Do compreneble dum longa tempo oni scribis latine, kai poste tamen ankaŭ estas dokumentoj en la gaskona lingvo, kai la gaskona lingvo, kai tion ni eble ankaŭ traktos hodiaŭ, ĉar tio rilatas al miaj esploroj. La gaskona lingvo estas la latinida versio de aŭ la latinida lingvo, kiun parolas homoj, kiuj eble antaŭe parolis la euskan. Do la gascona lingvo estigis pro tio che multaj euskoj pensis ke estas pli moderna aŭ pli laŭ moda paroli la latinan, sed la latinan ili ne povis perfekte lerni. Do ili lernis iun
miksaĵon
iun sian version de la latina kaj tio fariĝis post la gascona kaj la nomo gascona estas no ĝi estas la sama vorto kiel eŭska ankaŭ no ĝi estas derivaĵo latinida derivaĵo de la nomo de eŭska no
do io skeca latino aŭ latina aŭ latineca eŭska
jes kaj efektive tio estas ankaŭ videbla en la strukturo. Char da unue kaj pri tio ni verŝajne devus ankoraŭ paroli la eŭska estas tre stranga lingvo kaj la gaskona estas latinida sed inter la latinidaj lingvoj ĝi havas do ĝi aspektas tre ekzotike kaj do tio verŝajne estas pro la influo de la eŭska.
Et andere ni parolas pri la lingvo mem mi ŝatus iom nur si la kio estas la Situatio de la lingvo en la ĉiutaga vivo, do estas ja verŝajne la plej granda urbo de la regiono estas Bilbao, ĉu ne? Das urbo kiun mi iam ŝatus viziti, mi bedaŭrinde ankoraŭ ne estis tie. Kaj kia estas la tia lingva situacio en ekzemple tia urbo? Ĉu ĝi estas ĉefe eŭsklingva, hispanlingva miksaĵo? Kiel homoj uzas la eŭskan? Kiom da homoj fakte uzas la
eŭskan? Bilbao estas ĉe la rando de la eŭska lingva teritorio. Estas unu afero. Alia afero, kiun oni kiun vi povas sii de mi, sed kiu surloke estas iom do kaŝe traktata. Do Bilbao estas gaskonlingva kolonio. Do origine tie estis komercistoj, kiuj ne parolis la euskan, sed efektive la gaskonan. Kaj do tiu havas sekvojn ĝis hodiaŭ. Do la burĝoj en la burĝa populacio de Bilbao do iam do tre facile adoptis la hispanan, kaj tiel do la ĉefa lingvo de Bilbao nuntempe estas la hispana, kvankam ĝi estas la plej granda eŭska urbo. Estas simile pri la ĉefurbo de Eŭskio, kiu estas Vitoria-Gasteiz, kiu ankaŭ estas ĉe la rando de la lingva teritorio, kaj ankaŭ tie do en la urbo mem multaj homoj parolas la hispanan. Sed kompreneble en la instancoj de la eŭska registaro, do tamen la eŭska estas uzata, sed ankaŭ iom do mi ne volas diri ne nature, sed tie ne estas la lokoj kiujn oni devus iri por vere do daŭre kaj vive esti en eŭslingva medio. Do estas pli bone iri al la centro de Eŭskio, al malpli grandaj urboj, kie la eŭska estas ĉiutaga kaj oni
Ĉu oni povas uzi ĝin ankaŭ en oficejoj kaj ĉie?
Jes, do ĝi estas oficiala lingvo de la aŭtonoma regiono Eŭskio. Kaj en ankaŭ havas statuson de oficiala lingvo en la aŭtonoma regiono Navarro. Kaj do tie oni povas do ankaŭ oficiale uzi ĝin.
Tio signifas, ke ĝi ankaŭ estas en la lernejoj instruata kaj libroj tio ekzistas, do ne estas nur ia tia hejma lingvo de la kiu la geavoj parolas.
Estas ankaŭ oficiala lingvo kaj skriba lingvo, kaj oni en la komenco de la dudeka jarcento kreis do oficialan variaĵon, kiu nomiĝas unuigita eŭska lingvo, kaj do en la eŭska eŭskara batua, do unuigita eŭska, kaj ĝi estas la oficiala lingvo, kiun oni ankaŭ instruas en lernejoj kaj do che non ne povas anche lerni se oni estas se oni interesigas che l'exterlandano da oni da estas eblezzo sequi cursoin en au por lerni tiun da norman euskal lingvon no tio estas ebla no tio existas.
Pardon, mi interrompis vin. No, kiel estes ankaŭ kun tiu skriba versio, do vi diris, ke komence la dudekaj jarcento estis tiu norma farita, norma lingvo, sed ĉu ĝi ankaŭ vere havas multajn skribajn spurojn en la historio? Do vi diris ankaŭ, ke estis sur la tomboŝtonoj.
Yes.
Ĉu historie estas multaj libroj roi au ei tie historiai notoi farite en tiu ĉi lingvo.
No, efektive tio estas granda problemo, ĉar dum longa tempo oni ne skribis la lingvon, do oni nur havas unuopajn spurojn, do tiuj tomboŝtonoj ankaŭ poste mallongaj enskriboj kaj el la quina jarcento existas iu lettero en la euska, do la pli grandai historiae monumentoi nur estigas en la dexesa jarcento, ciam en 1545 la unua presita libro do aperis en la euska kaj ekde tiam do oni produktis multe, ĉar do estis ankaŭ la periodo de religiaj konfliktoj inter protestantoj kaj katolikoj kaj ĉiuj volis iel tiri la eusklingvanojn al sia flanko. Do estis de ambaŭ flankoj multaj publikaĵoj, ĉefe religiaj.
Ŝajnas esti sufiĉe bona tempo por la eŭska.
Jes, kaj en tiu tempo do oni havas ekde tiu tempo oni havas multajn skribajn do fontojn, sed antaŭ tio do antaŭ la deksesa jarcento estas nur unuopaj kaj sufiĉe malmulte da fontoj. Kai tio estas ioma problemo por do si iom pli pri la historio, kai do se oni volas si pli pri la historio, oni ofte devas fari rekonstruon de antaŭaj lingvaj statoj, kiun oni povas fari, ĉar oni havas tekstojn post la deksesa jarcento, oni havas tekstojn en malsamaj dialektoj, kaj el tio oni povas rekonstrui la antauain lingvain statoin, kai oni anko havas di in unu opain fontoin, kiwi helpas, kai en tute la lingvo scheinas esti relative constanta, cis nun, do ne estas grandai shanjoi, kai do tiel anko tivi Tombo storno e la antiqua tempo, estas ancora tiom facile comprenebla, ita scheine la lingua ne multe changigis, ca tio anca estas attendebla, ce popolo ciu retirigas en montara regiono, do oni ne, oni cutima havas relative constantan linguagion, ec en aliai do lingvoi.
Yes. Do che tio esas tio che se oni legas la historian texton exemple en slovaka mi diras kaj tiam oni vere vidas a tio estas ia praepoka lingvo, mi preskaŭ ne komprenas ĝin, kvankam estas la slovaka, sed estas tiom multe da ankaŭ strukturo de la lingvo estas iomete alia. Kaj to se oni legas la malnovajn tekstojn en la euska, tiam oni ne vere povas tuj diveni, čo estis skribita antaŭ hieraŭ aŭ antaŭ cent jaroj.
Oni konstatas, ke ĝi estas iel malnova, sed oni ne havas tiom grandajn malfacilaĵojn kompreni tion. Ankaŭ tio estas pli komplika ol mi tie povas klarigi, ĉar estas kelkaj aŭtoroj, kiuj iel estas pli malfacile legeblaj, sed se oni prenas la unuan libron de la eŭska, ĝi ŝajnas esti relative, tiu eŭska estas relative moderna, kaj poste estis aliaj skribaj tradicioj, kie gramatikistoj eble iom no, es ist die Tempo, die barocker Tempo, die man hier sieht. Da imiti grammaticajo in della latina gadir plu kai faris barocca lingvon no timi mm-hmm. Es das mal pli facile legeblai ola plei malnova libro che non ni havas
danko pri la historio do mi che do dio avvaraggio edukita homo sias che estis la tiu terrorisma gruppo la ETA kiu volis sendependigi la
estas nun en tre moderna tempo no estas la
es do
sepdekaj jaroj
pri la antaŭa tempo mi nenion scias fakte de se tiu estas ja ankaŭ nur en la hispana parto ĉu ankaŭ estas tia tendenco en la franclingva en la franca parto.
Ja, ankaŭ tie no estis aktivuloj kiuj ne estis kontentaj kun la situacio, sed la terrorisma agado ofte fontis efektive el Hispanio, ĉar tiu grupo do fondiĝis en la epoko de Franco kaj no ilia ideo estis kontrabatali la hispanan diktaturon, ne tiom la francan. Sia tempe, eĉ la eŭskoj sentis sin relative libere en Francio, ĉar Francio havis do ne vere malpermesis la uzon de la eŭska kiel en Hispanio. Do en Francio oni povis libere uzi ĝin, sed tamen la franca estis rigardata kiel la plej grava lingvo ĝis hodiaŭ en Francio, kaj tiel la situacio de la eŭska en Francio ne estis nepre tiom bona. Sed la aliro al la lingua politico estis pli liberala en Francio kaj ne liberala dum la tempo de Franco, kaj tiam estiĝis tiuj terorismaj tendencoj, kiuj ankaŭ daŭris post la tempo de Franco, kai tamen tiam tiu ciam estis do ŝajnis esti pli hispana afero ol franca afero, sed ankaŭ la francaj eŭskoj estis ne tiom kontentaj pri la situacio.
Sed tion, kion vi antaŭe diris, ke eŭska estas la oficiala lingvo en la en la teritorio, ĉu tio validas en ambaŭ ŝtatoj, en la Hispanio kaj en la Francio?
Ne, do tie estas diferenco, no. En Francio la eŭska ne vere havas oficialan statuson, do la administra situacio en eŭskio estas en franclingva eŭskio estas tre malfacila, ĉar do Francio estas dividita en tiel nomataj departementoj, kaj la departamento Atlantikaj Pirineoj estas plej parto ne eŭsklingva. Do nur la sub regiono de Bayonne estas tie kie oni parolas la eŭskan. Tio estas tiom malgranda ke do la
ne indas fari ĝin la oficiala lingvo por la tuta regiono, tiam pli for de la eŭska regiono, tiam ĉiukaze neniu komprenas.
Yes.
Kaj pri tio ni povas ankaŭ fari etan memreferencon, do kernpunkto 163 havas la titolon Lingva Politico en Francio kun nia gasto Jean-Marc Leclerc, ankaŭ konata kiel Jomo, la kantisto. Ni do horon kaj dudek minutojn parolis pri lingva politiko kaj la lingva diverseco ene de Francio. Fakte ne memoras, ĉu ni parolis ankaŭ eksplicite pri la eŭska.
Ĉu eksplicite mi ankaŭ ne estis
ĝenerale,
jes.
Sed nun la do tiu la euskanoj aŭ kion oni nomas
euskoj la parolanto de la euska kaj euski estas la lando
kaj
euski kujo se
do sed ili havas nun en ambaŭ landoj do pli malpli ian aŭtonomion ke ili povas sekvi sian lingvon kaj kulturon. Bone. Do nun alla lingvo mem, do vi diris ke la iuska estas speciala lingvo, do kiu estas la specialaĵoj ĉefaj?
Do, vi jam menciis ke ĝi estas izola, do ne estas parencecoj kun aliaj lingvoj, do tio jam estas sufiĉe mistera afero, ĉar ĝuste en Eŭropo tion oni ne atendas. Do la sola ebleco esti izola lingvo estas se oni da estas postrestantoj de la iama Eŭropa populacio, kaj tio verŝajne estas la kazo, ke la eŭsko estas la lastaj eŭropanoj. Kaj ĝuste pro tio mi ne tre konsentas kun tio, ke la homoj parolas ĉiam pri hindeŭropaj lingvoj. Do la hindeŭropaj lingvoj, kvankam parolataj en Eŭropo, ne estas eŭropaj. No, ili estas ili alvenis poste. Do
hindidaj lingvoj.
Do hindgermanaj estas efektive pli bonaj, ĉar do ili alvenis al Eŭropo. Do la unu sola eŭropa lingvo, kiu ankoraŭ ekzistas, estas la eŭska. La aliaj venis poste kaj forpuŝis la antaŭajn lingvojn. Kaj multaj el tiuj antaŭaj lingvoj ĉiuj escepte de la eŭska malaperis. Do la ligura, la etruska kaj pluraj tiuj pralingvoj de Eŭropo kaj do ili aperis kaj malaperis, kaj nur la eŭska pro geografiaj avantaĝoj, por tiel diri, ĉar ili estis la eŭskoj povis retiriĝi al la Pirineoj en tiu angulo, kie homoj ne nepre devis pasi, ĉar estas la maro apude. Do tie ankoraŭ konserviĝis tiu praa lingvo, kaj do tiel iom sufiĉe ekzotika lingvo, strukture ekzotika lingvo, povis konserviĝi en Eŭropo kaj do ĉirkaŭita de do latinidaj.
Kio fragte pri la keltaj lingvoj, ĉu ili ankaŭ estas venis poste?
Ni venis poste, estas ankaŭ hindeŭropa. Kaj oni eĉ povas vidi tion en la eŭska lingvo mem. Ĉar la eŭska lingvo estis en kontakto kun ankaŭ la kelta lingvo, kaj estas vortoj, estas keltaj vortoj en la eŭska, latinidaj, kompreneble latinaj vortoj, kaj eĉ arabaj vortoj, do ni vidas la lingvokontakton en la ibera en Iberio, kaj do la eŭska do estis do la unua, kaj poste venis la aliaj.
Do pri la strukturo de la lingvo?
Ja, do ĝi estas sufiĉe alia ol ni kutimas, kaj ĝi vere estas tre speciala, kaj estas mirinde ke tiom malsama strukturo povas konserviĝi, kvankam ĉiuj eŭsklingvanoj ankaŭ intertempe parolas alian lingvon. La lingvo, do la ĉefaj karakterizaĵoj, kiuj estas iom ekzotikaj, estas la verba fleksio. La verba fleksio estas tre komplika, kaj estas multaj personoj, kiuj estas indikitaj en la verba formo. Do povas esti kvar personoj, kiuj estas markitaj en la verba formo. Do tio estas jam iom multe. Do subjekto, objekto, nerekta objekto kaj la alparolato. Do tio estas tio komplikigas la sistemon, kaj do oni rakontas, to estas anekdoto pri tio, ke la diablo volis lerni la eŭskan, kaj pro la kompleksa verba fleksio li iam rezignis kaj estis frustrita, kaj do saltis en iun de iu monto, kaj estas iu profunda valo, iu truo, kiu nomiĝas la diabla truo. Do ne estas unu de tio, sed multaj. Do tiu rakonto, tiu anekdoto estas ofte rakontata, sed ĝi ne estas la tuta vero, ĉar la eŭska estas aglutina lingvo, do lingvo kiu kiel en Esperanto kunmetiĝas el regulaj do farmoj, do tielo i tute ne povo zorgi, deva zorgi pri malregulažoj, do se oni iam sias, ke tiel estas la konjugacio, di ciam estas tiel. No, estas nenio escepto, ke tiu tamen de novo faciligas la lernadon. Nur oni devas bone lerni tion, oni ne devas komenci kaj lerni unu formon post la alia por ĉiu verbo. Oni devus lerni la sistemon, kiel oni kunmetas, kaj tiam estas tuj multe pli facila. Do ni parolis pri la konjugacio, kio estas komplika kaj stranga, do ne kutima por eŭropanoj. Do alia afero estas pli sintaxa aŭ morfo sintaxa, tio estas la kazu sistemo, kiu do unue estas multaj kazoj en la eŭska. Do tio estas iel kiel en la finna eble, sed la interesa kazo estas speciala kazo por la aganto. La subjekto de transitiva frazo ricevas specialan caso finajon, dum la subjekto de la ne transitiva frazo estas same markita kiel la objekto de la transitiva frazo. Tio estas iom komplika, kaj oni nomas tiun kazon ergativo. Ergativo, no, la greka, estas grek de mena nomo, do la aganto. Estas tiel. Do, por montri exemplon, do ni prenu frason kiel do, la birdo sidas sur arbo, do la birdo ne havas markon, estas nur ofinaĵo, kaj en la frazo la kato kaptas la birdo ricevas en Esperanto akuzativan finajon, quan campius es iom ne natura, so la birdo daure faras nenion. Do, en la euska, oni havas alian finajon por la aganto, tio finajo estas ko, no, ciam la kato aperas, la kato ricevas tion finajon, no, se oni volas imiti tion en Esperanto, la struktura estas tia, ke oni diras, la katok kaptas la birdo, e la birdo sidas sur la arbo. No, la subjekto de la netransitiva frazo, la birdo estas sama ke la objekto de la transitiva frazo. Mm-hmm. La aganto de la transitiva frazo ricevas la markaĵon de tion ergativon.
Do tion ne ekzistas la akuzativo kiel en Esperanto, sed en tia transitiva frazo la subjekto ricevas ion.
Ĝuste. Kaj kiam oni malkovris tion en la deknaŭa jarcento, oni estis tute surprizita. Do la lingvistoj rimarkis tion en la eŭska kaj ankaŭ rimarkis ke en la kartvela lingvo, sed nur en la paseo oni havas similan strukturon kaj ankaŭ tie la finaĵo estas ko.
Nur en la kio? Nur en la?
En la kartvela lingvo.
En la
kaj tiam la do en la kartvela en la tradicia gramatiko oni nomas tion narrativo. Aperas en paseo, en la pasinteco, tion oni ofte uzas por rakonti historiojn, do narrare en la latina estas rakonti, do oni diras la narrativo, kaj do oni observis tion en la kartvela kaj en la eŭska, kaj tiam la lingvistoj, kiuj rimarkis tion, tuj diris: devas esti parenceco inter la eŭska kaj la kartvela. Kaj tio ĝis hodiaŭ ie legiĝas, sed tiu parenceco do estas tute malverŝajna.
Tio koincido
estas pli koincido ol vera parenceco. Do, sed tamen tio agativa strukturo estas iom interesa kaj stranga. Kaj la tria estas kaj denove rilatas morfologion. Do niaj lingvoj, kiuj ni kutimas en Eŭropo, do oni havas tiun nomatan kongruadon de formoj. Do la adjektivoj estas same kiel la substantivoj, do mi scias la grandaj, do mi la birdo kaptas la kato kaptas grandajn birdojn, do grandajn Bir doin, da ist das Ambau, ist das ein Akkusativo, kein Ambau, ist das kun Pluralo, kein Dortios, das Tiernoninomas congruado. Dortiwi Elemento, ich habe was Relaton, aber was simila in Finage, in Dortios, das la Basa Ideo de Tio Sistema, kein la Euska, ist das la Malo. Dortio, kio ist das Kune, ne havas finajo in la finajo i venas nur in la fino de sintagmo de la sintagmo et diam venas la finajo do ke am vi rencontas ion elemento ki ne havas finajo vi sias a do tio ne estas la fino de la sintagmo do venas ancora io do oni nomas tion grupa flexio aus sintagma flexio kaj do tio estas alia strangajo più ne ofte trovigas in la lingua.
Quindi matematiche faro scrampo in che ancora mezzo sia un externa scrampo e più valida sportione.
Giusto, giusto.
Also hier ist nicht was, ke chiam tiui gruppo et was ist die ihr stari kune, cha oni ali krase per das la.
Juste, no la wort ordre, no, ja, no, pri la wort ordre ist das Problem. Was sind la pli grandai gruppo et haben ist das facile moveblai, char en la verbo mem oni de nove do montras kio rilatas al kio alia. Do giusto pro la complicazio de la verba sistema, do la uno opai gruppoi en la fraso, la gruppo povas esti minimuma, cioè povas esti uno vorto, povas facile movigi.
Do tio esas specialajo de la grammatico, sed ču anca aliei partoi de la grammatico povas esti comparate con la aliei europae lingue, ču tio estes pli mal pli same, to cio appartenas alla samei scatoletoi, se oni tiem iel petigas la lingon, au ču estes multai tiei specialajoi en la grammatico. Estes
multai specialajoi, cion oni ofte ne vidas, car oni pensas che oni povas prescribi cion lingvoin per la samei conceptoi, exemple, miam diris, avi, ciam mi parolis pri transitivae, cae ne transitivae frasoi, mi usis la concepto in subjecto kai objecto kai fakte ti concepto es in vere bona vo das beskrivi da aus kan es das mal bonai do ti es das jemos dran gai kai anko la distingo inter verbo kai substantivo ne tiom bone funkcias pro tio grupa flexio se oni havas un elemento sen la flexio oni ne scias kio gi estas. No. La vorto edi da ni ne scias da gi signifas malsana. Sed ĉar gi ne havas iun finaĵon, do gi povas esti adjektivo en certa kunteksto, se mi diras in context zum ihres gisson elia ich gusten tut und wie das la mal sanan wir und edi ist das fino de la substantiva gruppo kai recevas la finajon kai tiam gi ist das adjektivo se mi usas gin antau la help verbo edi da ist das esti no gi ist das verbo. Ja, se mi usas gin kiel substantivo, no mi povas usi gin memstara substantivo, vuol dire eriak, la malsanuloi, no tiam gi estas substantivo. Do la vorto mem ne havas, no, ne povas esti facile metita in iun kategorion. Das dependas de la contexto, no? La distingo in de verbo kai substantivo ancora estas iom duba afero, kai existas multae linguistoi qui diras che la distingo inter verba kai substantiva esas tiom fundamenta che gi devas esti universala.
Da esas iomete ancora rememorigas min mal al Esperanto, cioni havas tiun radicoin, kai simple per la finajo la radicoi farigas, el la radicoi onifaras vortoin, cion oni povas doni ian Wort.
Ja, sed tamen in Esperanto existas tiu ideo ke la verb ke la radikoj havas karakteron. No, oni diras balai, sed balailo. Oni diras martelo kaj marteli. Do la radiko martel havas substantivan karakteron, oni ne devas iri martelilo. Dum bala havas verban karakteron, ĉar oni diras balai kaj balailo, kaj ne balao.
La kombi prosi problemo.
Jes, tie en Esperanto estas ioma do ni iel havas la ideon, ke la distingo inter substantivo kaj verbo estas pli klara, sed do. Eble ankaŭ tio estas erara. Eble ankaŭ tie la gramatikistoj ki sorgis pri Esperanto tro venis de la latinida skolo kaj ankaŭ Zamenhof venis de tio. Eble do la vera situacio similas al la euska kaj tiu nomata gramatika karaktero de la radikoj estas io tuta alia. Nome estas rilatas al conceptoi kai ne al grammatico.
Kai tio rememoras al mi un demandon au ideon kiun mi havis kai ĝi estas iomete flanka noto, flanka demando. Kiu skribas la lernolibrojn por la euska? Ĉar mi vidas sufiĉe grandan diferencon, tio estas mia percepto. En la angla, la libroj por lerni la anglan estas ofte skribataj de la homoj, kies gepatra lingvo estas ne angla, ke ili montras kiel mi lernis la anglan, kaj tio signifas estas tute alia aliro al tiu fremda lingvo. Ol estas en la lernolibroj por la pri la ekzemple slovaka, ĉar la lernolibroj por la slovaka skribas slovakoj por la eksterlandanoj.
Ĝuste, ankaŭ
kaj tio estas tute alia aliro al la lingvo, ĉar la parolantoj denaskaj kaptas la lingvon alimaniere. Kaj verŝajne tie klarigi la regulojn por la eksterlandanoj, se mi parolas pri la lingvo kiel denaska parolanto, estas tute alia. Do ĉu estas denaskuloj de la euska, kiu skribas la lernolibrojn? Ĉu vi ankaŭ vidas ien tien?
Estas denaskuloj, sed tamen ankaŭ tio estas es ist komplikajo. Ĉar la denaskuloj estas forte influitaj de ĉefe la antaŭa generacio, nun pli boniĝas, sed la antaŭa generacio estis forte influita de la latina aŭ franca, sed ĉefe de la hispana kaj franca, sed ĉefe de la hispana. La plimulto de la lernolibroj aperas en Hispanio, kaj la aŭtoroj ĉiuj no en sia lerneja tempo lernis la no jam denaske lernis la hispanan kaj ankaŭ tie la skriban hispanan, la hispanan gramatikon, eble iom la latinan gramatikon, kaj ili rigardas la euskan ĉiam el la vidpunkto de la alia lingvo, de la lerneja lingvo, ĉar ĝis la fino de la sepdeka jaroj la unu sola lerneja lingvo estis la hispana en Hispanio. Ĉar Franco malpermesis ĉiujn aliajn lingvojn, kaj do tio nun pliboniĝas, ĉar oni havas novan generacion, kiu iel tamen pli eble aŭ malpli estas konfrontita kun la hispana lingvo, sed tamen la hispana lingvo estas ankoraŭ tiom forta, kaj tio iom malbonigas la aferon. Kaj estas eĉ do famaj eraroj, ekzemple en la pri la eŭska akcento. Komence de la dudeka jarcento la membroj de la akademio, de la Eŭska Akademio, venante de la, devas aldone diri, ke tiuj homoj estis ĉefe katolikaj pastroj, do kiuj studis la latinan multe. Kaj do Ili habis nocion pri linguistico, quelcae lili anca studis en lepsico, cia tio estis la centro de linguistico en Europa, sia tempe comenza de la dudeca iacento, cae to ili habis ideoin pri linguae ca linguistico, set do pri la accento, do ili pensis, do accento povas perdigi, do exemple in la historia della franca lingua la vorta accento perdigis che do estigis sintagma accento sed ne inverse sed in la euska ni anca hava sintagma accenton ie kiel in la franca kai oni anca hava vorta accenton in kelkaj dialektoj kai ni pensis ke la vorta accento estas la origina Ciao, ili nur povis konceptigi tion tiel kiel en la latinida lingvoj kaj la franca kaj la latinida vorta akcento perdiĝis en la franca ili ankaŭ pensis ke estas tiel en la eŭska kaj ili ankaŭ pensis ke vorta akcento estas pli facila por lernantoj kaj ili dekretis ke la norma eŭska havu vortan akcenton sed intertempe oni scias che tio vorta accento esis pro influo de latinida lingvo, nome cefe la Gascona, quio alportis la vorta accento, non nun sias tion el dialectologio, cioè la vorta accento aperas tiam en contacto con la Gascona, do che verscheine estintus pli sage, ne decreti che la standarda che la norma lingua havo vorto un accento se tion ni sia tempe ne siis che non è raris tio montras che di nasculoi ne do kek foie ne vere comprenna si in propria lingua
yes tion mi tion mi
ili lernis alian lingvon. Kaj povas imagi pri la slovaka estas simila, ĉar ankaŭ
tie. Mi vidas tion kvazaŭ mankas ia pli granda vidpunkto, kiun oni povas havi do vidi ion pli en la strukturoj de la aliaj lingvoj kaj vidas aha, jes tio estas speciala pri la slovaka kaj do jes mia ŝatata ekzemplo, kion jam la ĉiuj lernantoj en la slovaka diras slovaka estas ege malfacila, ĉar ni havas la tiel nomataj vibrané slova do elektitaj vortoj, kie oni skribas la ipsilonon. Kaj tiam mi diras kaj rigardu ĉiun alian lingvon en ĉiuj lingvoj krom Esperanto estas ipsilono kaj i do mola kaj malmola i aŭ kiel nomas tion precize kaj ĉio havas specialajn regulojn kaj ĉiu vorto havas sian pozicion de la vorto kaj ĉiu lernas tiun vorton kaj neniu pripensas tion ĉu estas tiu vorto kun tiu aŭ tiu i oni simple lernas tion skribi kaj to jes tio estas kaj tio estas kutima afero ke tiam oni rigardas tio kvazaŭ kun la mikroskopo tio estas nia problemo kaj tio estas tiom malfacila sed fakte ĉiu lingvo funkcias same.
Do mine tute komprenis kio estas tio du akcentoj la diferenco inter tio vorto kaj sintagma vi diris
jes do la plimulto de la lingvoj kun kiu ni ĝenerale traktas havas vortan akcenton, la germana kaj Esperanto kaj tiu Esperanto havas la vortan akcenton sur la antaŭlasta silabo de vorto. Sed ekzistas lingvoj kiel la franca, kiu ne havas tion. Do en la franca oni metas la akcenton sur la lasta akcentebla silabo de vortgrupo. Kaj tio estas alia sistemo. La unuopaj leksikaj vortoj ne havas akcenton.
Ĝuste, jes. Jes, do mi ĉiam havis la impreson en la franca, estas ĉiam la lasta silabo de vorto, sed
ne vorto,
estas de vortgrupo, jes. Jes, jes, ĝuste.
Je vois la grande maison, da estas akcento sur maison. En tiu, tio estas eĉ malbona ekzemplo, ĉar en normala deklaracia frazo la la voce iras malalta ni la fino, do oni ec ne bone audas tion accenton. Maison, gi estas accentita, sed gi venas ce la fino, donc je vois la grande maison.
C'est intéressant. Do, kion plia in specialaĵo ni havas
en la... Ni havas multajn, do, pri la...
Pli multo al tempo.
Pri la strukturo, do, ni ancora ne parolis pri... Nu mal multe parolis pri fonetiko, pri la accento ni parolis, sed existas aliai strangaĵoj, kiuj por ni ne estas tiom strangaj, do la... sed por homoj, kiuj parolas latinidan lingvon, estas ekzemple strangaj, do estas... aspirado de consonanto che ti plude ne cutima no, in la germana tam aperas no. Se ni ne havas tempon por en iri ĉiujn detalaĵojn no eble tamen la in no tamen unu afero seni volas ankoraŭ paroli pri la gascona kaj la influo de la eŭska la gascona estas iu afero pri vortordo nome en la lingvoj kiun kiuj ni kutime rilatas ni scias do estas iu vortordo unue la venas subjekto poste venas la verbo fine la objekto sed yes, bueno, kai just tiu subjekto estas ie grava en niaj kutimaj lingvoj, ĉar do ekzemple la germana mi ne povas simple forlasi la subjekton. Do en la itala mi povas, sed tiam la subjekto estas kaŝita en la verbo. Sed do en la germana mi ne povas forlasi la subjekton, en la angla ne. Sed ni povas diri ke en tiuj lingvoj la minimuma frazo konsistas el subjekto kaj verbo kaj ĝuste do en la itala ekzemple la verbo ofte sufiĉas sed en ĝi kaŝiĝas la subjekto ankaŭ tie oni havas subjekton kaj verbon dum en la eŭska ai ne tamen unu afero mi devas antoni da se mi ne havas subjekton kiel ekzemple ĉe regnen en la germana
pluvi
mi metas malplenan subjekton das es regnen au en la franca il pleu il estas simple pronomo sed ĝi ne havas referencon estas simple tiu pronomo ĉar oni devus il plenigi tiun truon. Do la euska funkcias alie. Do pri tiuj lingvoj kiuj havas tiun problemon, diras ke ili estas subjekt prominentaj, do en zona subjekto. Do la euska estas focus prominenta. Do la euska ne bezonas subjekton, do ĝuste la kategorio subjekto ne estas tre sensohava en la euska, sed ĝi bezonas fokusan elementon. Do io kiu estas grava. Devas aperi, kaj tiu plej grava informo, tiu nova informo de la frazo, devas aperi antaŭ la verbo. Do rekte antaŭ la verbo estas loko por io grava. Do mi vidas la karton, no? La karto estas grava en tio, do la karto devas esti antaŭ la verbo. Aŭ mi vidas la karton, do tiam mi ne io alia, vidas la karton, do tio mi devas esti rekta antaŭ la verbo. La karto poste, komence de la frazo, sed antaŭ la verbo estas tio, kio estas vere grava. La fokusa elemento. Kaj se mi tute ne havas fokusan elementon, mi devas enmeti iun do plenigilon, kiu estas estas ba en la euska. Kiu verŝajne havas rilaton kun la vorto por jes, bai. Do tiu fokusa elemento estas tre grava kaj mi diras ke ĝi estas fokus prominenta lingvo. Kaj tio estas tute alia ol la hindeŭropaj lingvoj. Kaj nun kiam parolanto de la eŭska volis en antikvo, en longa tempo, eklerni la latinan, Ili havis problemon kun tiu alia strukturo, kun tiu necesa havi subjekton, verbon kaj objekton. Ili tamen volis iel havi lokon por sia fokusa elemento. Kaj do ili ja volis bone lerni la latinan kaj sciis oni havas iun strukturon kun rilata frazo ke oni povas tiel do substreki un elemento, non povas diri estas mi kiu vidas la karton aŭ estas la karto kiu mi vidas. Kaj do tiu strukturo kun tiu kiu fariĝis tute normala kaj nun en la gaskona en ĉiu deklara frazo estas iu ke kiu ias siatempe estis tiu rilata pronomo kaj ĝi estas do ĝi disvastiĝis kaj tio estas tre stranga en latinida lingvo havi tiun strukturon. Oni nomas tion en la grammatica e prescrivo enunciativo, kai oni multe miris pri tiu enunciativo de la Gascona, gis kiam oni malkovris, ke tio estas pro tio, ke la eusklingvanoj volis imiti sian strukturon en la Gascona lingvo. Kai tio estas do io tutte nova mal mal covro al che mi mem contribuis certo la problema estis che chiam la specialista de latinida lingua no, de la Gascona esploris pri la afero ili ne pensis pri la euska ke neniu ili di parolis la euskan pensis do tio devus esti iu alia clarigo. Kaj tamen estas tute facile klarigebla pere de la strukturo de la eŭska, se oni vidas tiun diferencon inter la eŭska kaj la latinida lingvoj.
Do por se mi bone komprenis, do tio estas la eŭska havas tiun fokus prominentecon kaj do oni bezonas iel fokusi la aŭ doni la fokuson al ia paso de la frazo.
Yes.
Kaj tion la euskoj kiuj lernis la aŭ volis uzi latinidan lingvon por la
saman strukturon.
Ili bezonis iel ili havis malfacilaĵon ĉar ili ne havis ian rimedon laŭ ilia laŭ sia kutimo fokusi la frazon kaj tiam ili fakte pronto prenis ian aŭ inventis ian fokusilon.
Ponteton,
kiu fakte la latinida lingvo tute ne havas en alia lingvo. Yes. Oh, interesse.
Ja, do tio estis do tio es aparte interesas min do tio rilatoj kaj mi serĉis do aŭ mia ideo estis ke da ĉiuj strangaĵoj de la gaskona lingvo devas esti klarigeblaj pere de la eŭska kaj efektive mi trovis fine almenaŭ hipotezojn kiel tiuj strangaĵoj povas estiĝi. Do estas malfacile vere pruvi tion, sed do tiuj influoj estas do almenaŭ verŝajnaj, ĉar se oni trovas amason da aferoj kiuj iel estas strangaj kaj havas kaj ĝuste aperas tie kie la du lingvoj estas iel malsamaj, tiam estas tre verŝajna ke la malsameco de la lingvo kaŭzis tiujn specialajn trajtojn.
Ĉu fakte la euska lingvo estas facila aŭ malfacila por lerni kompare kun alia por kiel de Europa vidpunkto?
Ĝi estas unue en la unua fazo ĝi estas malfacile lernebla, ĉar oni devas lerni multajn aliajn vortojn kiujn oni rekonas de nenie, ĉar ili vere estas nur euskaj vortoj, ĉar la euska ne parencas kun alia lingvo, oni ne povas. No, das wäre tut es dran geworden. Juste la basa vortaro ist das tres dran ga. Und tio ist das komplika. Kromme da la quancam ist das avantage, che gi ist das tre regula. Ne devas algoritmigi al la flexio, kai relative complexa flexio, tio estas ankaŭ malfacilaĵo. Ne devas algoritmigi al la ergativo, tio estas malfacilaĵo. Ne devas iel ankaŭ do algoritmigi al la stranga vortordo. No, estas multaj ni diru bariloj por lerni ĝin. Sed finfine pro la regulezzo kai pro tio che do pro la caractero che dices agglutina do regula kai la sintaxo relative libera fin fine il do fin fine gine estas tro mal facile do eble estas alia in alia lingvoi. Do se mi volas lerni Esperanton, la komenco estas facila. Sed se mi volas vere ellerni Esperanton, ĝi fariĝas pli malfacila. Sed ĉar oni jam havas en tiu momento bonan bazon, Esperanto entute estas facila, ĉar la bazo estas tre tre grava. Kaj en la eŭska, do oni unue devas multe, multe ŝviti. Kaj en la fino tamen estas pli rapide. Kaj do tiel mi dirus, ke sume la eŭska estas malfacila lingvo por lerni. Sed ĉar estas tiu komenca afero, kiu estas malfacila. Kaj do aliflanke do la eŭskoj estas tre helpemaj kaj joyas, ke oni interesiĝas pri la lingvo kaj no. Tiu sense ankaŭ estas facile.
Se ĝi estas ankaŭ sufiĉe populara inter la lingvistoj, ĉu ne? Ĉu ne?
Ne tiom.
Ne tiom?
Do la do lingvistoj, kiuj okupiĝas pri la eŭskoj, ne estas tiom multaj.
Ne povas imagi, ĉar estas iom ete Jenna lingvo, ĉar ĝi ne estas iel ne kongruas kun la najbaroj kaj ne estas tiom estas tiel memstara.
Jes, pro tio mi pensis, ke estas populara, ĉar ĝi estas tiom alia ol la alia lingvo.
Vi trovas multe pli da lingvistoj, kiuj ekzemple okupiĝas pri la kartvela. Oh, eĉ pri polineziaj lingvoj kaj simile, do estas multe pli.
Kaj kiel estas ankoraŭ kun la nuna stato de la lingvo, do ĝi ja estas uzata, ĝi estas viva lingvo, de kie ĝi nun prenas la novajn vortojn, kiuj alvenas al la vortaro? Kun kiu lingvo nun la plej influas ĝin?
Estas granda purisma tendenco, do la eŭskoj volas eviti la influon de aliaj lingvoj, tamen tio okazas. Kaj la ĉefa modela lingvo estas tamen la hispana. Estas multaj aferoj, kiuj foje kaŝe venas al la hispana, ĉar oni ne volas vere transpreni la vorton, oni iel duon tradukas tion, sed oni rimarkas, ke tio estas hispandevena. Do la hispana estas la ĉefa modela lingvo kaj do ankaŭ anglaj vortoj kutime pasas tra la hispana. Do la hispana estas kiel do mi nomas tion sifono, kiu envenigas ankaŭ anglaĵojn. Ĉiam do tiuj anglaĵoj aspektas hispanaj, se ili eble rekte venas en la angla, sed do la hispana estas la sifona lingvo, kiu altiras do fremdajn kaj novajn vortojn. Do tio estas verŝajne ne evitebla. Kvankam do tiu purismo foje havas interesajn sekvojn, do por eviti la hispanan vorton por striko huega, la eŭsklingvanoj uzas la francan greba. Do.
Yes, to. Tamen tiam estas miksaĵo almenaŭ, kaj ne estas tiom klare kvazaŭ la lingvo devena de la hispana. Tiam estas miksita kaj tiam estas la
Do hodio ni ne havas sen fine multe da tempo, ĉar ni volas ankaŭ sperti la kongreson, ĉu ankaŭ estas io grava kion ni devas mencii?
Nu, menciindas ke ekzistas relative forta grupo de euskoj kiuj parolas Esperanton. La Esperanto-movado estas relative forta en Eŭskio kaj do havi kontakton kun euskoj en Universala Kongreso io tia estas facila.
Bonege.
Bone. Do, pri la aliaj aferoj en la eŭska ni iam ankoraŭ en la estonteco povas paroli, ĉar fakte la temo pri kiu ni pensas aŭ parto de la temo kiu ni pensis ke estos fokuso tiun ni ankoraŭ ne tuŝis. Tiam ni ankoraŭ havas la kialon registri venon foje.
Vis tiam kelke aŭskultantoj povas ekklari la eŭskan?
Jes, kaj tiam ili povas tuj sekvi nian paroladon ankaŭ ĉe ekzemploj. Jes. Do, koran dankon pro via tempo kaj klarigoj.
Ne dankinde, mi dankas vin pro via intereso kaj pro tio, ke vi gastigis min en via podcast.
En via ĉambro.
Mi gastigis min en via ĉambro.
Do, kaj koran dankon al la aŭskultantoj. Do, estas ĉiam bona afero lerni lingvojn, okupiĝi pri lingvoj. Kaj ĝis la venonta fojo.
Ĝis.
Ĝis.